Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Serikali ya Kenya inapanga kukarabati reli ya enzi ya ukoloni na kuiunganisha na ile ya kisasa ya SGR ili kuhakikisha usafiri wa njia ya reli kufikia Uganda unafaulu. Shughuli ya kukarabati reli hiyo kutoka Naivasha hadi Malaba itagharimu dola milioni 210. Waziri wa uchukuzi James Macharia amesema kwamba kazi hiyo ya ukarabati itachukua muda wa mwaka mmoja kumalizika, akiongeza kwamba shughuli hiyo itachukua muda mfupi kuliko kujenga reli mpya ya SGR kutoka Naivasha hadi mji wa Malaba. Macharia hajataja mfadhili wa ukarabati mpya wala ni lini unatarajiwa kuanza. Mapigano yamezuka baina ya wanajeshi na wanamgambo mashariki mwa DRC, eneo ambalo limekumbwa na ugonjwa wa Ebola katika mji wa Butembo. Meya wa eneo hilo amesema ghasia zimesababisha vifo vya watu 9 kufikia sasa. Juhudi za kupambana na ugonjwa huo zimeharibiwa na mashambulizi yanayofanywa mara kwa mara na makundi ya uasi. Meya wa Butembo, Sylvain Kanyamanda Mbusa, ameambia shirika la habari la kimataifa la Reuters kwamba wanamgambo wanane na polisi mmoja wameuawa katika mapigano wakati watu wenye silaha walipojaribu kuvamia eneo hilo. Maafisa wa usalama walidhibiti shambulizi kabla ya wanamgambo kufikia katika maeneo yenye vituo vya kudhibiti ugonjwa wa Ebola. Mwezi uliopita wanamgambo walivamia hospitali moja ya Butembo na kumuua daktari kutoka Cameroon aliyekuwa anafanya kazi katika shirika la afya la kimataifa WHO. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC kupitia 107.5 Nairobi, Kenya. Rais wa Sudan Kusini Salva Kiir amesema muda wa miezi 6 uliokubaliwa na mpinzani wake kisiasa kuunda serikali ya umoja wa kitaifa hautoshi kusuluhisha masuala yenye utata. Pande zinazohasimiana katika mgogoro wa miaka 6 walikubaliana Ijumaa wiki iliyopita kuchelewesha uundaji wa serikali ya kugawana madaraka iliyokuwa imepangiwa kufanyika wiki ijayo Mei 12 kwa muda wa miezi 6 zaidi baada ya utekelezaji wa mkataba wa amani kukwama. Mpinzani mkuu wa rais Salva Kiir, Riek Machar, alikuwa ametaka uundaji wa serikali ya umoja wa kitaifa kucheleweshwa, huku Kiir akitaka serikali kuundwa wakati maswala yenye utata yatakapotafutiwa suluhisho. Hata hivyo, maswala yanaendelea kuongezeka kuhusiana na nia ya kisiasa ya rais Kiir kutekeleza mkataba wa Septemba mwaka wa 2018 ambao wanasema itakuwa vigumu kusuluhisha maswala yenye utata kama kuunda jeshi la pamoja na mipaka ya majimbo, hata iwapo muda zaidi utaongezewa. Mahakama Kuu mjini Harare nchini Zimbabwe imetangaza kwamba Nelson Chamisa sio kiongozi halali wa chama kikuu cha upinzani cha Movement for Democratic Change, yani MDC, na kuamuru chama hicho kuandaa mkutano mkuu baada ya mwezi mmoja kuchagua kiongozi mwingine. Punde tu baada ya uamuzi wa mahakama, chama cha MDC kimetangaza kwamba kitakata rufaa na kwamba kitaendelea na mipango yake ya kuandaa mkutano wa kitaifa baadaye mwezi huu na kumchagua Chamisa kuwa kiongozi wa kudumu wa chama hicho kumrithi Morgan Tsvangirai aliaga dunia mwaka uliopita. Chamisa mwenye umri wa miaka 41 alitawazwa kuwa kiongozi wa MDC mwaka uliopita licha ya pingamizi kutoka kwa wapinzani wake na kuzua mgogoro uliosababisha mgawanyiko ndani ya chama na kugawanyika kuwa makundi mawili. Chamisa alishindwa katika uchaguzi mkuu na Amason Mnangagwa wa ZANU PF. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na muda usio mrefu utaungana naye Idi Ligongo tayari kabisa kukuletea kipindi cha Kwa Undani ambacho kinaangalia na kutathmini masuala kwa undani zaidi kuliko ilivyo kawaida.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ikiwa ni siku nyingine tena tunapokualika katika habari muhimu tunazoziangalia kwa undani zaidi ndani ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Ninakukaribisha, mimi ni Idi Ligongo, leo hii tukiangazia suala la wabunge wa Kenya kupewa marupurupu zaidi, jambo ambalo limezua mjadala mkubwa kwa wananchi wa Kenya. Na katika sehemu ya pili tutaangalia kauli ya Rais Paul Kagame wa Rwanda dhidi ya wale ambao wanawaita wasioitakia mema nchi yake ya Rwanda. Mimi ni Idi Ligongo, karibu. Naam, karibu katika Kwa Undani hii leo, ambapo moja kwa moja tunaangazia hatua ambayo imezua mjadala mkubwa ya wabunge wa Kenya kuongezewa marupurupu, ikiwa ya makazi na vilevile usafiri, ikionekana kwamba ni kutumia pesa nyingi kwa wawakilishi hao, licha ya kwamba kuna masuala mengine mengi ya msingi yanayotakiwa kushughulikiwa kwa fedha za walipa kodi. Swala hili wenzetu wa studio zetu za Mombasa, Amina Chombo na Libert Adede, wameliangalia kwa undani na tunaungana nao kutoka huko Mombasa.
Shukran sana wenzetu studio 15 Washington. Hii ni studio 15 Afrika. Karibu Kwa Undani. Hivi leo tunaangazia swala la mishahara ya wanasiasa wakuu nchini Kenya, tukimaanisha wabunge wa bunge la kitaifa na pia maseneta, ambao tangu kubuniwa kwa mabunge ya taifa la Kenya, viongozi hao wamekuwa wakijiongezea mishahara na marupurupu, swala ambalo kwa sasa limefika mahali sasa linaibua hisia kali na maoni mbalimbali. Mimi ni Collins Liberty Adede, niko na mwenzangu Amina Chombo, karibu.
Na bila shaka mishahara ya wabunge ni swala ambalo limekuwa likipewa kipaumbele ama kuzungumzwa kwa sana katika taifa hili la Kenya. Kila bunge linapoingia mishahara yao huongezeka. Mathalan, utapata kwamba mwaka 2010 wakati katiba ilipita, ilibainishwa kwamba kuna jukumu la bodi moja tu humu nchini ambalo ni tume ya kusawazisha mishahara, ambayo inajulikana kama Salaries and Remuneration Commission, ambayo ilipaswa kuhakikisha kwamba wao wanaangalia ni mshahara gani ambao wabunge watapatiwa. Lakini hata kuwepo kwa commission hii, ambapo mwaka 2013 ilikuja na namna ambavyo ratiba ya wabunge wangefaa kulipwa, lakini swala hilo wabunge baada tu ya kuchaguliwa kuingia katika bunge lile la 11 walikataa ile mishahara ambayo ilikuwa sawazishiwa na tume hii ya SRC. Na kufikia sasa tunavyozungumza ni kwamba spika wa bunge anapata mshahara wa dola 13,740.
Wacha tuanzie kwa mshahara wa rais wa taifa la Kenya. Mshahara wa rais anafaa apate dola 15,900. Hizo ni kando na marupurupu ambayo wanapata. Na kama alivyokudokezea mwenzangu, spika anapata dola 10,000 na ngapi? 13,000. Naibu wake anapata dola 11,000. Na viongozi wa wengi katika mabunge wanapata kati ya dola 7,000 hadi dola 10,000 kulingana na majukumu yao. Lakini katika majukumu yao, wabunge wana marupurupu ambayo yameongezwa. Hapo awali hayakukuepo, lakini wanazidi kila mara kunapo bunge linapoingia, kila awamu ya bunge mishahara inaongezeka. Miongoni mwa marupurupu wa bunge wanapata ni pamoja na marupurupu ya kuhudhuria vikao, ambapo kila mbunge baada ya kikao anapata dola 1,050. Kuna marupurupu ambayo wanapewa ya bima ya afya, ambapo kila mbunge anapata dola 100,000. Kila mbunge anapata dola 200,000, ambazo hizi ni mkopo wa nyumba. Kando na hayo, kila mbunge anapewa marupurupu ya dola 70,000. Hii ni ya kununua gari. Kando na hayo, kuna marupurupu ya mafuta, ambapo inalingana mbunge alisafiri hadi wapi, kisha katika hizo safari atarejea na zile risiti na ataweza kudai marupurupu yake yarejeshwe. Kando na hayo, wanapewa marupurupu ambayo ni maalum katika usafiri wa ndege, ama wanaposafiri na ndege zinalipiwa na serikali.
Na hapa tunazungumzia labda pengine yule ambaye haishi Kenya, tunazungumzia wabunge 416 ambapo hapa ni wale walioko katika bunge la taifa na wale ambao kwa katika Senate. Ukiangalia mshahara ambao wabunge wanatumia humu nchini Kenya, tayari tuko na kiwango cha fedha ambazo zinatumika kwa kulipia mishahara ya Wakenya wote ni bilioni 627 pesa ya Kenya, ambapo pesa hii ni zaidi ya ile pesa ambayo ingehitajika kufanya maendeleo. Tukirudi katika takwimu, tunaona kwamba mshahara wa mbunge ni mara 25 ya mshahara wa wastani wa Mkenya wa kawaida, kwa sababu mshahara wa wastani humu nchini Kenya imewekwa katika 1,053 ambayo ni sawa na dola 530. Kwa hivyo hao wanapokea zaidi ya 25, na wengi wamehisi kwamba wabunge wako na fedha nyingi, lakini ukiwasikiza wanakuambia kwamba wanayo majukumu mengi na pia wanataka kupewa hadhi sawa na ile ambayo wanapewa mawaziri na mahakimu na majaji wa taifa hili la Kenya. Na hivyo mbali na kusema kwamba wanapewa mkopo wa nyumba wa shilingi milioni 20, bado wanasema kwamba wanataka tuwapatie marupurupu ama kuongeza marupurupu ya kulipia kodi za nyumba.
Na hapo ndipo penye jambo ambalo limezua mjadala nchini Kenya, kwamba wabunge sasa kwa mwezi mmoja uliopita wamepokea marupurupu ya dola 2,500, hii ikiwa ni kodi ya nyumba. Na cha kushangaza ni kwamba wameweza kuirudisha nyuma hadi mwezi wa 8 mwaka jana, kwamba zitalipwa kwa mkupuo fedha hizi tangia mwezi wa 8 mwaka jana. Hili limezua mjadala mkubwa sana nchini Kenya. Mashirika ya kijamii, viongozi wa kidini wamezungumzia.
Tunapinga vikali hatua ya bunge kujiongezea marupurupu, tunasema ni ulafi mkubwa na lazima waache tabia hii ya ulafi. Wajue kwamba hii ni nchi na hakuna mtu aliye bora kuliko mwingine. Haya marupurupu yasitishwe haraka iwezekanavyo, na zile ambazo zimelipwa zirudishwe.
Hatutishiki, haturudi nyuma. Tumepeana siku 14 ambazo tunasema serikali isipotekeleza kwa nyima hawa waizi, maana yake ni waizi, sio viongozi, ni waizi, kutosimamisha huo mshahara, sisi bado tutaendelea. Na zile siku 14 tumesema tuko na atimu mbili. Ya kwanza tutaenda barabarani kuhakikisha kwamba hili swala halitapewa kipaumbele. Ya tatu tutaenda kuona kikatiba kwamba tutaenda kotini kuweza kushtaki hili swala lote zima.
Kila mbunge anapata 20 million mortgage akishachaguliwa kama mbunge. Kuna 6 million za gari na pesa nyinginezo. Sasa kiwa amepata milioni 20 za kununua nyumba, hii nyongeza tena ya house allowance tena ni ya kazi gani? Huku ni kumgandamiza mwananchi wa Kenya ambaye analipa taksi kwa kiwango cha juu sana. Kwa hivyo sisi tunalani vikali swala hili.
Huyo amekuwa ni Hussein Khalid, kiongozi wa shirika la kutetea haki za jamii Haki Afrika, pamoja na mwenzake kutoka Huria, pamoja na kiongozi wa dini Sheikh Juma Ngao. Katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi nchini Kenya, KOTU, hajatoa matamshi ya huruma kwa Wakenya, akiunga mkono hatua ya viongozi wa kisiasa kujiongezea marupurupu haya ya kodi.
Kenyans might think I'm crazy, but I'm supporting members of parliament to demand more from you taxpayers.
Hapa Bwana Francis Satoli anasema kwamba Wakenya watadhani mimi ni wazimu nikisema hivi, lakini ninawaunga mkono wabunge kupata hela zaidi. Mbunge anapofika eneo lake la nyumbani huko mashambani, ni lazima awe na zaidi ya dola 2,000 ama 3,000. Akikosa pesa hizo, yuko mashakani. Watu wanakuja tu kwake nyumbani. Na Wakenya wasipobadili tabia hii, hatuwezi kumaliza ufisadi nchini humo. Maana mbunge ama wabunge wanatumbukia katika biashara haramu kupata fedha hizi za kuweza kuwapatia watu kule mashinani. Na hili ni tatizo kubwa, amezungumza Francis Atuoli.
Na ikikumbukwa kwamba si mara ya kwanza kwa wabunge kujiongezea mishahara kama tulivyotangulia pale mwaka 2013, tuliona mashirika haya ya haki za kibinadamu yakifika pale mbele ya bunge na kuchukua nguruwe wakiwapaka damu
na rangi,
na walimwaga damu pale, na ilikuwa hali ambayo ilileta utata, ikaleta maswala ya kidini. Kwa hivyo ni jambo lileta tatizo kubwa, lakini nakumbukwa mwaka 2018 Rais Uhuru Kenyatta akisema kwamba 2017 kumradi, Rais Uhuru Kenyatta akisema kwamba wale wabunge ambao wanatamaa wote wasipigiwe kura, na akasema kwamba hangetia saini ule mswada wao walikuwa wanataka waongezwe mshahara, na wabunge walikuwa wanasema kwamba ni lazima watasukuma mswada ule ili uweze kupita na waweze kujiongezea mishahara, jambo ambalo Rais Uhuru Kenyatta alijitenga na kusema kwamba tayari taifa la Kenya linatumia fedha nyingi kulipia mishahara. 50% ya fedha ambayo inakusanywa, yani ile pesa ambayo inakusanywa ushuru wa Kenya, inatumika katika mishahara. Na pia kuna jambo ambalo linaangaliwa ni kwamba Kenya imetajwa kote ulimwenguni kwamba inalipa mishahara mikubwa wabunge ikilinganishwa na fedha ambayo tuko nayo, yani GDP. Kwa sababu ukiangalia taifa kama
kabla hujalinganisha, viongozi hawa wa kisiasa pia wamekuwa katika mvutano na msukosuko na tume hii ya kusawazisha mishahara, ambayo imejaribu kukadiria kila Mkenya katika nafasi za umma anafaa kupata mshahara gani. Viongozi hao ama tume hii ya SRC ilikuwa imependekeza kwamba mbunge asipate mshahara wa zaidi ya dola 7,000, ikaondoa marupurupu kadhaa na kumbakisha labda mshahara wa mbunge kufikia labda dola 10,000 kwa zaidi pamoja na marupurupu yale mengine. Lakini viongozi hao waliwasilisha kesi mahakamani na wamekuwa wakitafuta mbinu katika vikao vya bunge vya kujaribu kuondoa tume hii ama kujiondoa wao, mishahara yao isiweze kuratibiwa na kukadiriwa na tume hii. Hebu tuangalie mishahara hii iko vipi ikilinganishwa na mataifa mengine ya Afrika Mashariki, wakisema kwamba mshahara wa Kenya uko zaidi ya hata mbunge wa Uingereza. Mbunge wa Uingereza anapata dola 10,000, Afrika Kusini anapata dola 11,000.
Uganda pia wana mbunge anapata fedha nyingi, akiwa ni wa pili katika Afrika Mashariki, anapata dola 8,715. Ukienda Tanzania anapata dola 7,26, huku Rwanda akipata dola 1,200, ambapo nafikiri Rwanda ndio inapokea fedha ya chini zaidi,
dola 1,000.
Dola
hiyo ni 100,000 tu.
Naam, 100,000 ya Kenya.
Lakini ukilinganisha na uchumi wao,
naam, kwa sababu ukiangalia GDP yao pia na pia idadi ya watu pale si kubwa. Lakini utaangalia kama Uganda. Uganda iko na GDP ya dola bilioni 26. Lakini ukiangalia mshahara ambao wanalipa watu wao ni kwamba haifanani, na wabunge hawangepaswa kulipwa fedha hizi, na hata wale wenyewe wanahisi kwamba si sawa. Ukiangalia Tanzania iko na idadi ya watu milioni 49.2. na wabunge wako 356 katika taifa la Tanzania, na mshahara unaona kama wanavyolipa, wanalipwa dola 7,000. Hata wajua ukweli ni kwamba hata mshahara unaopokea Rais Pombe Magufuli ni wa chini kuliko
haumfiki mbunge wa Kenya. Na hii inaonyesha kwamba Ghana pia na ukiangalia mshahara unaolipwa wabunge nchini Kenya na Ghana na labda India, mshahara wa mbunge wa Kenya uko juu zaidi kilinganisha na mataifa haya ambayo uchumi wao uko juu zaidi kilinganishwa na Kenya.
Ukikumbuka kwamba tume ile ya SRC imejitenga na fedha ambazo umezitaja, kwamba tayari mwezi uliopita wabunge walichukua fedha zile na wakisema kwamba inalinganishwa na ule uamuzi uliotolewa na mahakama. Lakini utapata kwamba kuna mashirika mbalimbali ikiwemo Consumer Federation of Kenya ambayo inaangalia mahitaji ya huyu ambaye ni sisi ambao tu wanunuzi wa bidhaa, wanasema kwamba fedha ambazo wanataka wabunge kweli haiwezekani. Kiongozi wa ANC Musalia Mudavadi amesema kwamba wabunge walilofanya si sawa, kwa sababu walivyoonyesha ni kwamba wao ni wanatamaa na hawaangalii maisha ya Mkenya. Kwa sasa hivi Kenya inapitia kipindi kigumu, Wakenya wanapata tabu, lakini wao hawajali wale Wakenya maskini. Na akasema kwamba, nikinukuu katika gazeti la Standard, anasema kwamba anauliza maswali ambayo sijui atajibiwa na nani. Anauliza, je, hawa wabunge kweli wanaishi Kenya? Na hili bunge je liko Kenya? Na hao wenyewe wanaishi wapi? Je, waliko kuna Wakenya? Hao ndio maswali ambayo yamesalia katika vinywa vya wanasiasa na Wakenya.
Si maswali ya hao, bali mashirika ya kijamii pia nayo yanauliza, kwani hao wabunge wamesahau taifa la Kenya lina mikopo mikubwa sana, hasa sana mkopo unaodaiwa na taifa la Uchina kwa sababu ya miradi mbalimbali nchini Kenya. Na sasa wametoa makataa ya siku 14 kwa wabunge hao kurejesha fedha hizo na kuondolea mbali marupurupu hayo, au upia watafanya maandamano na kuwasilisha kesi mahakamani kupinga hatua hii.
Shukrani Amina Chombo na Liberta Dede kwa sehemu hiyo ya Kwa Undani kutoka studio zetu za Mombasa, ambapo mkuu mkiangazia swala la mishahara minono kwa wabunge wa kaunti na bunge la serikali kuu. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaingia katika sehemu ya pili, ambapo tutaelekea nchini Rwanda. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo moja kwa moja tunaelekea nchini Rwanda, ambapo Rais Paul Kagame ametahadharisha na kuwafuatilia watu wote wenye nia na mipango ya kuhujumu usalama wa taifa hilo popote pale walipo ulimwenguni. Rais Kagame amewataka kuachana na mipango hiyo ambayo ameiona kwamba inaweza kuhatarisha usalama wa taifa hilo, na la sivyo wataumia wenyewe. Amesema hayo leo alipokuwa akiwahutubia maelfu ya wananchi wa jimbo la kaskazini mwa Rwanda, ambapo amesema kwamba usalama wa Rwanda hautayumbishwa na mtu yoyote kutoka nje au ndani ya nchi yake hiyo. Hii ni kauli ambayo amerejea tena kuizungumza, ambapo awali alizungumza kwamba baadhi ya mataifa yameamua kuwasaidia wale wote wenye nia ya kuhujumu usalama wa Rwanda, lakini akasema azma yao itakuwa ni ngumu kufanikiwa. Katika laini simu tunaye mwandishi wetu wa Kigali nchini Rwanda, Silvanus Karimera. Silvanus Karimera, kwa moja kwa moja, mtu akisikia kauli hii, swali linaweza likawa ni kwamba je, inamlenga nani? Je, kuna nchi mahususi ambayo inalengwa, ama kuna kundi, ama kuna baadhi ya mtu baadhi ya watu ambao wanalengwa?
Moja kwa moja, Idi Ligongo, ukitathmini hali ya hivi karibuni, ninavyosema karibuni ni takriban mwaka mmoja uliopita, kumekuwepo na hali ya sintofahamu baina ya Rwanda, Uganda pamoja na Burundi. Lakini kwa miezi ya hivi karibuni, miezi mitatu, minne, mitano hivi, hali imekuwa imezidi kuwa tete baina ya Rwanda na Uganda. Na swala zima ni kwamba Rwanda inashutumu Uganda kuweza kwa sababu inadai kwamba inawapiga jeki ama inaunga mkono wapiganaji wa kundi la FDLR pamoja na wapiganaji wa kundi la RNC ambalo linaongozwa na jemedari wa zamani na aliyewahi kuwa mkuu wa majeshi ya Rwanda, Jenerali Kayumba Nyamwasa, aishie uhamishoni kule Afrika Kusini. Na ushahidi huo unajitokeza katika ripoti ya wataalamu wa Umoja wa Mataifa iliyotolewa mwezi Novemba mwaka jana, ambapo walisema kwamba Uganda kwa aina maana inawasaidia waasi hao. Na baadaye mwezi wa kumi wakamatwa waasi wawili wakitokea Kampala kuelekea kule nani, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na mwisho kurejeshwa hapa Rwanda. Lakini mwezi uliopita mwishoni kabisa alikamatwa kijana machachari hivi ambaye alikuwa amejiita Meja Sankara, ambaye alikuwa ni msemaji wa kundi jingine maarufu kama P5, ambayo unajumuisha makundi kama matano hivi yaishiwa katika nchi za kigeni. Kwa hivyo alikamatwa katika visiwa vya Komoro na kuweza kurejeshwa hapa Rwanda. Kwa hivyo Rais Kagame anapotaja kauli kama hizi, moja kwa moja sisi tunajua kwamba anaelenga nchi kama Uganda, nchi kama Burundi, na baadhi ya wakileketwa wa nchi za mbali kama Ulaya pengine na mataifa mengine makubwa. Lakini amekuwa wazi kinagaubaga, na akasema kwamba popote pale walipo katika dunia hii, lazima mkono wa sheria za Rwanda utawafikia, na akasema kwamba ni swala tu la muda. Na hili niseme tu kwamba hii imekuwa ni kama kauli ya pili ama ya tatu, kwa sababu awali kabla ya kukamatwa watu ambao nimewataja kabla, aliwahi vile vile kusema kwamba sheria za Rwanda zitaendelea kuandama watu hawa, na akasema kwamba ni swala tu la muda. Na katika hali ya kushangaza, basi ndipo kijana huyu akawa amekamatwa, ambaye alikuwa anasikika kwenye mitandao ya kijamii kama YouTube, kama Facebook, kama vyombo vya habari vya kimataifa, akisema kwamba, akijigamba kwamba mashambulizi hapa na pale ya chini kwa chini yaliyotokea magharibi mwa Rwanda katika msitu mkubwa wa Nyungwe ambao unatenganisha nchi hii na nchi ya Burundi yalikuwa ya kundi lake. Kwa hivyo wakati huo serikali ikawa inasema kwamba inawasaka waasi hao, na mwisho sasa ikaja kumkamata mtu huyu na kurejesha moja kwa moja hapa Rwanda. Kwa hivyo tunatambua kwamba pamoja na kwamba hakutaja nchi hiyo wala hakumtaja mtu, lakini tunajua kwamba moja kwa moja alikuwa analenga mataifa hayo na alikuwa anawalenga watu hao.
Sasa Karemera, kwa upande wa makundi ya watu mpaka hivi sasa, ukiachilia mbali huyu ambaye alikuwa akijitangaza kama ni kamanda ambaye anataka kuleta mabadiliko nchini hapo Rwanda, ambaye ametiwa nguvuni kutoka visiwani Komoro, kuna mtu yoyote yule hivi sasa ambaye na mwelekeo wa kama kiongozi huyo ama huyo ambaye ametiwa nguvuni hivi sasa?
Kwanza ijulikane kwamba kama nilivyosema, kuna makundi ambayo yamefanya mseto ama yapo katika ubia mmoja, makundi matano ambayo yamejipa jina kama P5. Sasa sijui maana yake P5 ni nini, lakini ni makundi ambayo yamejiweka pamoja, ambayo yanafanyia kazi katika mataifa ya mbali yakiwemo Ufaransa, Ubelgiji, na katika nchi nyingine za Ulaya kama vile Uholanzi na kadhalika. Sasa kuna jamaa mmoja ambaye pengine hata utakuwa unamjua, ambaye awali alifahamika katika filamu moja iliyochezwa hapa Rwanda na katika jumuiya ya kimataifa iliyokuwa inajulikana kama Hotel Rwanda, ambaye anaitwa ni Paul Rusesabagina. Huyu Rusesabagina anaishi katika nchi ya Ubelgiji na amekuwa miaka hivi karibuni amekuwa akijinadi kwamba ni mtu ambaye, kama ulivyotaja katika utangulizi katikati hapo, kwamba anataka kuleta mabadiliko. Sasa ndiye kidogo anaonekana kwamba amejitangaza kama mtu ambaye amepania na ambaye alikuwa anafanya kazi bila kupewa na mwasi huyo ambaye amekamatwa. Kwa hivyo huyo kidogo ndiye anaonekana kwamba, ukiachilia mbali jenerali Kayumba aliyepo nchini Afrika Kusini, huyo kidogo ndiye anaonekana ameshupaa, na tayari Rwanda imekwishatoa nyaraka za kimataifa za kumtia mbaroni, na watu wanahisi kwamba baada ya huyu Sankara basi inawezekana huyo bwana akawa sasa ni anafuatiliwa sasa na mahakama za Rwanda kutokana na hayo na hizo kauli zake za hapa na pale, na mpaka amekuwa akisikia katika vyombo vya habari vya kimataifa pamoja na kwenye mitandao akisema kwamba lazima atafanya kila jitihada kuweza kuleta mabadiliko. Na ni mtu ambaye anashukiwa kuhusika katika mauaji ya kimbali ya mwaka 64 na baadaye kuweza kugushi kutengeneza filamu ambayo ilikuwa inamuonyesha kama ni mtu ambaye alikuwa anafanya uokozi katika mathalan katika jamii ya Watusi mwaka 94. Kwa hivyo ni swala ambalo kidogo ni tete, na ni swala ambalo serikali imekuwa ikisema kwamba watu wa aina hii lazima wakabiliwe na mkono wa sheria. Kwa upande mwingine, wenyewe wanasema kwamba kile ambacho serikali inakitaja ni mambo ya kisiasa tu, na wala wenyewe kwa upande wao hawana matatizo. Kwa hivyo ni hali fulani ya makabiliano kwa kweli kwa ujumla.
Sasa kwa kuangalia yale ambayo yameshatamkwa hivi sasa na Rais Paul Kagame, tumeona juhudi zikifanyika na mara zote pande zote mbili zimekuwa zikiweka kauli ambazo zinaonekana kwamba hakuna tatizo, licha ya kwamba vitendo viko vinaonekana kuna tatizo. Mgogoro wa Rwanda na Uganda hivi sasa ukoje, labda kwa upande wa hapo Rwanda unavyochukuliwa?
Mgogoro ni kwamba katika jicho la kawaida huwezi kutathmini, yani huwezi kuona katika jicho la kawaida, lakini katika hali ambayo sisi tulioko hapa na ambao tumekuwa tukifuatilia masuala ya kisiasa katika baina ya nchi mbili na diplomasia, kwa kweli unaweza kusema kama bado mgogoro upo, kwa sababu ni mpaka siku ya Jumapili juzi tu, yani hakuna tofauti, ni tofauti ni siku mbili tu, yani ambapo Wanyarwanda wengine ni takriban 6 hivi, wanawake kama wawili na vijana wanne, walirejeshwa kutoka Uganda na wakawa wanatoa ushuhuda kwamba kamata ya chini kwa chini ya kule Uganda ya Wanyarwanda inaendelea, na wakawa wametoa kitu ambacho wengi walikichukulia kama ni siri ambayo haifahamiki, kwamba kule nchini Uganda kuna taarifa kwamba yumkini kuna baadhi ya maofisa ambao ni kama wanajaribu kuwalazimisha watu kuweza kujiunga na kundi la ile la NLC. Lakini ni juhudi ambazo katika jicho la kawaida huwezi kuthibitisha, ingawaje serikali nchini Rwanda inasema kwamba hilo ndio tatizo. Lakini ukiangalia kwa hivi siku za hivi karibuni ni kwamba kule kurushiana maneno kwa hapa na pale baina ya Rwanda na Uganda ni kama kumepungua, na baadhi ya wadadisi wanahisi kwamba pengine nchi mbili zimeamua kuweza kuendesha mambo yake chini kwa chini, lakini ni swala ambalo huwezi kusema kwamba moja kwa moja limepata ufumbuzi, kwa sababu hakuna majadiliano ambayo yameshafanyika, hakuna pande mbili labda zimeshakutana na kuweza kujadili swala hilo. Ni swala ambalo kwa kweli linaendelea kutokota chini kwa chini, na ambalo labda watu wanahisi kwamba inawezekana labda likachukua sura nyingine badala labda ya kupungua kabisa, yani.
Asante sana Silvanus Karimera kwa maelezo hayo, na tunakabilisha kipindi hiki cha Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi ni Indi Ligongo.